Zdravíčko.
Zdravíčko, milí posluchači. Možná jste se s tou informací už taky setkali, možná jste dokonce takovou zkušenost udělali. Děti a studenti trpí lockdownem víc, než bychom čekali. Bez školy upadají do depresí. V předvečer začátku nového školního roku o tom budeme mluvit s psychiatričkou Ivou Hodkovou už za chvíli. Vítejte. Ještě jednou dobré dopoledne všem posluchačům přeje Eva Kadlčáková a také už našemu hostu, doktorce Ivě Hodkové, ředitelce dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Vítejte v Českém rozhlase České Budějovice.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Naším tématem jsou úzkostné poruchy, které údajně přibývají u dětí a mladých lidí v souvislosti s lockdownem. Je to pravda? Pozorujete i vy nárůst dětských pacientů s psychickými problémy?
Dětská psychiatrie se pojmenovala tak, že vlastně covid se po druhém lockdownu přestěhoval do psychiatrických ambulancí a samozřejmě i na psychiatrická lůžka. Právě proto, že došlo k výraznému vzestupu obtíží v rámci tedy duševního zdraví dětí a dospívajících a mezi ně patří samozřejmě zejména také ty úzkostné poruchy, které jste jmenovala.
Takže když to řekneme trošku s nadsázkou, covid dětský a u mladých lidí se z těch plicních oddělení spíš přesunul na psychiatrická.
Nevím, jestli z plicních oddělení, ale zcela určitě z rodin, z rodin a ze škol.
O jaké potíže jde? Co to je za diagnózy, co teď pozorujete?
K nám do ambulance a hlavně i na lůžka chodí pacienti akutní. To znamená, že jsou to děti nejrůznějšího věku, dětského a adolescenti, převáha je starších školních dětí a adolescentů. A jsou to děti, které jsou poměrně složité na určení diagnózy, protože někde jejich projevy se prolínají přes mnoho diagnóz, takže jsou to poruchy afektivní, to znamená poruchy nálady, jsou to poruchy úzkostné a jsou to i psychotické poruchy a občas se vyskytuje, samozřejmě ne občas, ale velmi často se vyskytují suicidální potíže, to znamená, že dítě usiluje o akt sebepoškodit se s následkem smrti a nebo naopak sebepoškozování, různé sebezraňování, kde ventiluje úzkost, nikoliv, že chce zemřít.
Mm-hmm. Zní to strašlivě. Budeme si postupně o tom povídat, rozebereme to a řekneme si, jak se které ty poruchy projevují, ale teď ještě jedna otázka na úvod. Čím si to vysvětlujete, že s těmi dětmi ten lockdown tak zamával?
Mluví se o tom, že české děti, zejména tedy ty starší školní děti a studenti středních a vysokých škol byly hodně dlouho doma v izolaci, bez sociálních kontaktů a v přetlaku rodiny a v přetlaku jakoby těch informací a obav o tom zaprvé z hlediska těch nespecifických příznaků, co bude, nakazím se, nenakazím se, můžu ven, nemohu ven a samozřejmě je to potom takový taková ta sociální izolace v rámci rodiny mimo své vrstevníky.
Čili budeme o tom mluvit dál s naším dnešním hostem, doktorkou Ivou Hodkovou. Dáme si písničku a dáme příležitost i vám, abyste nám případně psali své dotazy zatím na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz a později nám můžete i volat. Je 9 hodin a 15 minut, posloucháte Zdravíčko dnes s Ivou Hodkovou, ředitelkou dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech a psychiatričkou jako takovou. Mluvíme o úzkostných poruchách a psychiatrických diagnózách, které se objevují u dětí a mladých lidí v souvislosti s covidem, s lockdownem. Iva Hodková mi před chvílí svěřila, že se teď potkali s případy, jaké neviděli léta. O jaké diagnózy tedy třeba šlo? Co je pro vás vlastně vzácnost vidět v ordinaci?
Možná ani ne tak jako vzácnost, ale jako ta pestrost příznaků, například u sociálních fobií nebo sociálně úzkostných poruch, kde ty děti vykazují příznaky, které diferenciálně diagnosticky samozřejmě myslí, nebo v té diagnostické rozvaze myslí samozřejmě na deprese, myslí na psychotická onemocnění, protože se u nich projevuje u těch úzkostných poruch také to, že ty děti si nevěří, pociťují pocity méněcennosti, že nic nedokážou, že špatně vypadají. Ano, takže ono to svádí, jako ani nesvádí, ale člověk je v takové jakoby pozorné rozvaze, aby toho pacienta správně diagnostikoval. To znamená, že i ambulantní péče je velmi náročná a složitá a u některých pacientů proto máme rádi hospitalizace, protože můžeme toho pacienta objektivizovat během celého dne.
Víc ho pozorovat.
Víc ho pozorovat jednak lékaři a jednak samozřejmě erudovaný ošetřovatelský personál.
To, co jste říkala, že se adolescent necítí dobře třeba ve svém těle, že se stydí, že se tak nějak hledá, tak to je ale přece běžná věc, to prožívá v pubertě asi každý. A co teď přišlo jinak?
Teď přišlo jinak to, že samozřejmě těm dětem to dělá daleko větší obtíže. A oni vidí svoji tvář změněnou, vyhovuje jim nosit roušky, protože vlastně je to maskuje, používají kapuci. A hlavně je tam, že se jim snižuje komfort životní samozřejmě tou intenzifikací těch potíží a snižuje se jim jejich funkčnost. To znamená, že ty děti se daleko více izolují, omezují svoje zájmy a soustředí se prostě jenom na ty své potíže, nehledě na to, že ty děti mají i somatické potíže k tomu.
Čili jestli tomu dobře rozumím, tak některé děti mají tendenci uzavírat se do sebe mnohem víc, než by bylo nutné.
Ano. A samozřejmě to prožívání jde až do té patologie, nikoliv, že se drží v tom širším standardu, který patří do svého, do jeho jejich
do toho věku,
vývojového stádia.
Každý ano. Trápili se svými pupínky na bradě, ale teď už je to tedy mnohem ano. Vážnější.
To prožívání s dopadem na jejich komfort a samozřejmě na jejich funkčnost pro běžný denní režim je velmi posunut.
Takže když si to zkusíme představit, tak to dítě se potom tedy izoluje, má tendenci nevycházet třeba ven. Jak se to projevuje, to, o čem mluvíte, že to má dopad na jejich funkčnost?
Ano, tam, kde už by mohli se vrhnout do svých nějakých dílčích zájmů nebo mohli opouštět konečně svůj pokoj, svůj byt.
Protože už to jde?
Protože už to jde, tak ty děti s tím mají obrovský problém, mají pocit, že se na ně lidi dívají, že je sledují, že je dokonce pomlouvají. Potom, pokud se dostanou do nějakého kontaktu, tak nejsou s nimi schopni navázat oční kontakt, odmítají třeba sundat i ochranou roušku a v podstatě to, co dělá člověka člověkem, to znamená ta přirozená komunikace, tak tam vázne a to dítě se nebo adolescent se stále více izoluje, až prakticky nevychází a zhruba u 40% třeba ty úzkostné poruchy přecházejí do příznaků depresivních. Vidíme tam i halucinatorní prožitky, sluchové halucinatorní prožitky, paranoidity a mají třeba sluchové halucinace, velmi často jsou to různé zvuky, ale hlavně hlasy. Mm-hmm. Takže ten obraz je opravdu velmi pestrý a dokonce si myslím, že je to také tím, že se s tím potkáváme u dětí nebo adolescentů, kteří nebyli v žádné psychiatrické nebo psychologické péči. A během toho období, kdy tedy byl lockdown, tak se jejich potíže začaly projevovat, zhoršovat. Takže my jsme jejich prvokontakt, buď v ambulanci, anebo dokonce přímo jakoby v hospitalizaci, že přicházejí rovnou na lůžko.
Čili už přicházejí v docela vážném stavu.
přicházejí ve vážném stavu.
A to, o čem mluvíte, může to být dočasné u dítěte? Dítě se vyvíjí, je to třeba jenom nějaká etapa, dostane se z toho, a nebo to naopak může odstartovat vážné duševní problémy, se kterými se bude potýkat celý život?
Tak samozřejmě naděje umírá poslední, ale pokud by se tyto stavy zanedbaly, tak jde o závažná poškození zdravotního stavu do dospělosti a v dospělosti. Pokud jsou třeba úzkostné poruchy v dospělém věku, jako sociálně úzkostná nebo úzkostná porucha nebo sociální fobie, tak u dospělého jde o závažnou duševní poruchu až s invalidizací.
Jsou dospělí lidé, kteří nechtějí vycházet ven, obávají se toho kontaktu, a přitom ve skutečnosti člověk je tvor společenský, měl by být. Takže to můžete děti poznamenat na celý život. Hraje v tom nějak roli ta puberta, to, že je to křehké období?
Samozřejmě, protože opouštíme dětství a vstupujeme na prah dospělosti a hledáme svoji identitu, a tam o to je to závažnější a jsou samozřejmě úzkostné poruchy, které se vyskytují v převaze až v tom starším školním věku a adolescentním.
Takže najednou se tam objevila taková neočekávaná překážka, jakási zeď.
Překážka, nejistota a dlouhotrvající nejistota, izolace a ztráta zájmu, ztráta možnosti pohybovat se, hýbat se, sportovat, setkávat se s přáteli.
Dostaneme se k tomu zase v další části našeho povídání s doktorkou Ivou Hodkovou, naším dnešním hostem. Rangers hráli a zpívali o tom, že mají radost, že zůstali takoví, jací jsou, ale my dnes ve Zdravíčku mluvíme o dětech a mladých lidech, kteří se naopak během covidu změnili. S doktorkou Ivou Hodkovou, ředitelkou dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Zmínili jsme tady různé fobie z lidí, z přímé komunikace, které se mohou u dětí objevovat a objevují se velmi často. Ale na druhou stranu uvedla bych třeba případ svého adolescentního syna, který je velmi společenský tvor, který se dokázal postarat o to, aby neztratil kontakt se svými vrstevníky. Vůbec bych neřekla, že by se bál nějaké komunikace, ale na druhou stranu, tím, jak byl většinu času, a trvalo to rok, doma sám, já jsem musela chodit do práce, tak ztratil spoustu návyků, které předtím roky získával, včetně toho v 8 hodin ráno být ve škole, to znamená někdy před 7 vstát, nasnídat se, obléci se, takže to samozřejmě ten život v pyžamu, to všichni známe, jak to vypadalo asi v mnoha rodinách. Ztratil návyk chodit někam na oběd, ztratil návyk chodit na kroužky, pravidelně sportovat. Já třeba jako matka tohle taky vidím jako problém a je mi to moc líto, že tenhle čas ztratil, postrádá, a nevím, jestli, zvlášť pokud by přišla nějaká další vlna, jestli na to bude dokázat umět navázat, protože je to přece jenom ještě mladý člověk, který nemá takovou vůli jako my dospělí, kteří už jsme si nějak nalajnovali ten život.
To máte pravdu, a my jako dětská psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, abych byla přesná, se trošku obáváme nástupu dětí do běžného života, to znamená i z povinností vzdělávacího procesu, ať už teda toho základního nebo středoškoláci, kteří nám patří, protože tu zkušenost nemáme. A vrátila bych se na sám začátek pandemie, kdy před vypuknutím pandemie jsme zažili nebývalý nápor pacientů do ambulance a i samozřejmě na lůžkovou část, a nedokázali jsme se to vysvětlit, ale všichni jsme cítili takové přepětí jakoby v té společnosti. A s nástupem covidu došlo k poklesu a my jsme si říkali, že nás vlastně tolik ty děti a rodiče nepotřebují. Vysvětlovali jsme si to tak, že najednou ty rodiny se ocitly v situacích, které také neznali. To znamená, že matky byly doma, tatínkové mnohdy také, Záleželo na tom samozřejmě, v jakém oboru pracují, a to dítě prožívalo něco, co bylo pro něho takové velmi příjemné, to znamená, že maminka vařila, tatínek teda nějakým způsobem participoval už jenom tím, že byl přítomen, odpoledne měli samozřejmě sami pro sebe.
Ano.
Bohužel toto bylo vystřídáno zase tím, že děti šly do školy a najednou přicházel druhý lockdown, kde teda samozřejmě už i ty rodiny museli hledat nějaké zdroje obživy.
Byla to tam, nebyly jenom nebyly tam, prázdniny.
Nebyly to prázdniny. V rodinách se narodily děti, ty maminky už měly zase jiné starosti, nemohly se tolik věnovat samozřejmě individuálně jednotlivým teda členům rodiny. A samozřejmě i ten nápor na ty rodiče ustát tuto dlouhodobou situaci se přenášel samozřejmě i na samotné děti. Takže teprve až s tím druhým lockdownem jsme si takzvaně sáhli na dno, a jak samo ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými společnostmi dětské psychiatrie definovalo, že vlastně pandemie ukázala, že dětská psychiatrie nemá vůbec žádné rezervy. Mm-hmm. Tolik bylo pacientů a skutečně to byl nejen ta první vlna, ale zejména ta druhá vlna covidu.
Když už jste na to narazila, o tom se mluví, že dětská psychiatrie prožívá krizi, protože psychiatrů věnujících se dětem a mládeži je málo. Vnímáte to i vy v dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech?
Tak dětská psychiatrická nemocnice Opařany prochází jistou personální bilancí, kdy naše generace dosáhla důchodového věku a je nás málo. A samozřejmě i média uvádějí, že možná dětská psychiatrická nemocnice díky tomu, že nemá za sebe nástupce v oboru dětská dorostová psychiatrie s odbornou kompetencí, to znamená atestovaných lékařů pro generační výměnu, že možná po 97 letech skončí.
O tom mluví média, co říká paní ředitelka, tedy vy?
Tak samozřejmě ve dvou se to lépe táhne,
ale ne nemocnice.
Nemůžeme velký kolo stáhnout ve dvou.
Takže jste dva specializovaní dětští psychiatři na celou tu nemocnici.
Ano, ale máme samozřejmě mladé kolegy a ti potřebují se dozdělávat v rámci teda předatestační přípravy a odcházejí pochopitelně za vzděláním mimo naší nemocnici na dospělou psychiatrii a na další povinné stáže. A ne, do budoucna nespojují život svůj privátní s Jihočeským krajem nebo s venkovem a odcházejí do jiných regionů.
Je pravda, že Opařany jsou trošku stranou, no, je to menší obec, není to město, tak možná si tam nepředstavují svoji budoucnost spíš na nějaké klinice. Nebo jak si vysvětlujete to, že těch doktorů je teď tak málo, těch psychiatrů dětských? Co pak ta společnost to nevěděla, že tohle přijde?
Já si myslím, že společnost to nedoceňovala a psychiatr byl poslední, ke komu se šlo, takže absolvovali rodiče nejčastěji nejrůznější
spíš
poradenské psychologické služby, v lepším případě klinické psychologické služby, a ten psychiatr byl úplně jakoby na konci. A já nemám ráda, když někdo říká, skončili jsme u psychiatra. Já jsem říkala, ano, konečně jste začali u psychiatra, protože kdyby někdy ta péče přišla včas, tak ta rodina byla ušetřena mnohých potíží, které s tím dítětem třeba léta zažívali. Takže to si myslím, že je hodně důležité si uvědomit, a ještě použiju, co jsem říkala v poslední době častěji, že jeden kolega pediatr říkal, že se musí dětským psychiatrům omluvit, že si vždycky myslel, že pediatr se bez dětského psychiatra obejde, ale teď s nástupem toho covidu, že vidí, že ta úzká specializace v dětské dorostové psychiatrii má svůj nezastupitelný význam, že ji nelze nahradit žádným jiným oborem a že je potřeba těch psychiatrů samozřejmě více, ale bohužel je to asi 5 minut po 12.
K vaší práci a k vašim pacientům se vrátíme za chvíli. Máte-li, milí posluchači, chuť se s námi podělit o svoji zkušenost třeba z rodiny, nebo máte-li dotaz, tak volejte na číslo 22 155 44 11 anebo můžete psát na e-mailovou adresu, která zní zdravicko@cb.rozhlas.cz, což může být tím pádem i anonymně. S Ivou Hodkovou, ředitelkou dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, mluvíme o psychiatrických diagnózách, s nimiž nově přicházejí děti a mladí lidé v souvislosti s lockdownem. Vy máte možnost se ptát na čísle 22 155 44 11 a nebo na e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Někdo nám volá, tak si poslechneme jeho dotaz nebo příspěvek do vysílání. Dobrý den.
Já jsem Mirek Benešová. Hlejte se, já jsem po těžkým úraze, jo, to všechno tohle, a já jsem dostal schizofrenii. Já bych se chtěl zeptat, že vám kolikrát strašně těžký stavy a chodím k vám do budic, paní doktorce, na konzultace mám sezení, tak jestli se z toho někdy můžu dostat, abych se vrátil do cestavci do práce. Je to možný vůbec vylečitelný?
Dobře, Mirku, děkujeme za dotaz.
Dobrý den, já si myslím, že dneska je medicína v oblasti psychiatrie na takové úrovni, že pokud máte takovou péči, o které jste mluvil, takže máte velkou šanci se někdy zase zapojit do nějakého funkčního života, to znamená mít nějaký pracovní poměr a nebýt jenom se svojí nemocí doma.
Mirek nás navedl na ta vážnější témata. Vy jste tady už zmiňovala, že u těch dětí může docházet k takovým skoro až schizofrenním stavům, kdy slyší hlasy a podobně, anebo že ty úzkosti docházejí do depresí a do tak vážných situací, že uvažují o tom, že ukončí svůj život. Můžeme se ještě dotknout tadyhle těch nejvážnějších stavů?
Ano, já bych jenom chtěla říct, že ty úzkostné poruchy my jsme samozřejmě v ordinacích měli vždycky, ale měli takový jakoby jiný profil. Mm-hmm. Ano, těch příznaků. A samozřejmě, že obecně teoreticky se mluví o tom, že úzkostná porucha samozřejmě může toho člověka dovést až k nějakému sebepoškozování nebo k myšlenkám na smrt nebo k nějaké realizaci sebevražedného jednání, sebevražedného chování. A na to by se nemělo dneska zapomínat, protože skutečně někdy to dítě je upozaděno samozřejmě a až když jsou tam velké příznaky, tak ta rodina samozřejmě přes všechny svoje starosti si všimne, že to dítě má veliké problémy a začíná to řešit. Ale začíná to mnohdy řešit až tehdy, když dítě sedí na mostě a přivezou ho policie na policejní Jasně. stanici.
A co bychom měli jako rodiče, prarodiče, příbuzní, blízcí, co bychom tady měli sledovat, čeho si všímat?
Všímat si změn v chování, samozřejmě pokud to je dítě od narození nebo takzvaně konstitučně úzkostné, tak samozřejmě to odečíst a vidět tam to, co je tam navíc a samozřejmě nebýt s těmi problémy dítěte sám nebo sama ta rodina, protože já si myslím, že ty rodiny opravdu procházely také takovou krizí během té covidové pandemie a nevíme, co nás ještě čeká, obrátit se na odborníky, protože k tomu přispívají dneska i zdravotní pojišťovny, takže každý, pokud se obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu, tam nachází pomoc dneska v nějakém bolusu financí pro psychoterapii. Pokud si rozkliknou jejich webové stránky nebo si zavolají na informační linku, tak samozřejmě je to břímě těch starostí, z nich ten psychoterapeut může sejmout a poradit jim samozřejmě, co s ním dál. A taková triáda je vlastně psychoterapeut, psycholog, může tam být i pedagog, ale hlavně jsem mluvila psychoterapeut, psycholog a dětský psychiatr. Pokud samozřejmě ten psychoterapeut je zkušený, tak dokáže tu rodinu odklonit právě ke zdravotním službám, protože psychoterapeut pracuje psychoterapeutickými, psychologickými prostředky a lékař samozřejmě může používat léky, další vyšetření a diferenciálně diagnostické rozvahy.
To už je řešení té situace. Existuje nějaká prevence, jak bychom se mohli v těch rodinách chovat, abychom zabránili vzniku těchto úzkostí?
Ano. Komunikovat spolu, být spolu, neplánovat si dlouhodobé plány, ale plánovat si ze dne na den nebo na týden, aby to dítě mělo nějakou naději, nějaký bod. A samozřejmě nepodceňovat, protože dítě je barometr a mnohdy se mi stává, že v rodině prochází jednotliví členové, to znamená třeba otec, matka, sami svoji nějakou existenční krizí. V domnění, že to řeší mimo přímou přítomnost dítěte, tak si myslí, že vlastně to dítě o tom neví, ale dítě načítá tu atmosféru, to přepětí, ten tlak v té rodině, samozřejmě změnu komunikace mezi těmi rodiči a změnu chování jednotlivých členů té rodiny, a pokud je to dítě velmi vnímavé, tak se potom samozřejmě u něho mohou rozvinout daleko výraznější případy, příznaky, promiňte, toho patologického stavu.
Ve chvíli, kdy rodiče mají co dělat sami se sebou, řeší třeba nějaký svůj vztahový problém, anebo tam, teď se mluvilo hodně o tom, že roste alkoholismus, že jo, v těch uzavřených podmínkách rodin, nebo je tam tedy nějaký takovýhle problém, tak si nemusí všimnout, že to dítě se uzavírá víc a víc do sebe, protože ono to neventiluje, že tu situaci vnímá.
Ono to neventiluje, navíc možná v té chvíli to těm rodičům vyhovuje, že to dítě ničím neobtěžuje. Jo? Protože oni se soustředí samozřejmě na ten svůj problém, nebo když jsou to vícečetné rodiny, kde je více sourozenců a každý tam má nějakou potíž, tak některý z těch členů té rodinné komunity nebo té rodinné skupiny samozřejmě může zapadnout a všimneme si toho až poté, co třeba se začne sebe poškozovat, nebo má nějaké výrazné potíže, že si sám řekne o pomoc.
Ony některé děti jsou takový tahouni, zvlášť se říká, že ty prostřední děti jsou takové zapadlé právě v té rodině, ale já jsem se už setkala s tím, že mi jedna paní, které bylo přes 70, s velkým překvapením vyprávěla o tom, jak její dcera někdy ve 40 letech věku vyčetla, že když byla malá a narodila se dvojčata do rodiny, takže se ta maminka tady velmi věnovala, ale samozřejmě logicky, těm dvojčatům a na ní se úplně zapomnělo. A zajímavé bylo, že s tím přišla ve 40 letech za mámou. Čili to je opravdu něco, co se s tím člověkem potom táhne. Neměli bychom to podceňovat, nechávat to jen tak být.
Ano, ale ten rodič je taky člověk a ano, musí samozřejmě ty síly nějak rozložit a pokud má dvojčata, tak pochopitelně se víc věnuje té práci kolem dvou dětí najednou, ale nemělo by se zapomínat na ty ostatní.
Ještě se nám někdo hlásí do diskuze, tak si poslechneme další posluchačský dotaz nebo příspěvek. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Českých Budějovic. Poslouchám váš pořad a ve věku školního mám vnoučata a ještě bych měla drobnou poznámku. Paní doktorka tam výborně o všem hovoří. Kontakt v rodině, hovoří s dětmi, ale co já sleduji, je, co dneska děti mají za hry na mobilech, na počítačích. Tam jsou děsivé hry, kdy 5-6letý děcko, tam je střelba, jako kuchání nožem, teče tam krev a to dítě pak z toho má ty děsi, jo. Tohle je další věc. Jindy bylo, že jo, o Kobříškovi, o červené karkulce pohádka, ale to dneska není. Dneska jsou to opravdu hrůzné věci, kdy já jako stará ženská se toho skoro až bojím. Takže tohle taky, aby tohle rodiče taky filtrovali. Co ty děti, které jsou některé třeba citlivé. Některé dítě je velmi citlivé, některé ne. Toto jako zvládne, ale já mám vnuka, tomu bude 10 let a to je citlivá povaha a měl období, kdy říkal babi a existuje ďábel, je tohle a tak jsme jako to vlastně začali řešit s dcerou a on se dostal u kamaráda k takovéhlemu pořadu na mobilu. Ano?
Dobře, tak necháme reagovat paní doktorku, děkujeme vám moc.
A tohle je velmi důležité, ano, jako péče lékařů, ano, ale jako důležité je tohleto, protože bohužel dneska je velmi hektická doba a plno rodičů už od malého věku dítě odloží u tabletu, nahraje mu nějaké hry a vlastně má pro sebe čas.
Ano, dobře. Necháme reagovat paní doktorku. Děkujeme vám moc krát za ten příspěvek, ale abychom ještě stihli reakci. Tohle je určitě taky strašně zajímavá okolnost. On ten svět je dnes takový, že ty děti izoluje už sám o sobě. Vy jste vlastně říkala už před lockdownem, že jste pozorovali nárůst těch potíží. Protože děti jsou izolované opravdu ve svých pokojíčcích se svými mobily, se svými tablety, a to od velmi útlého věku.
Ano, já bych paní posluchačce poděkovala. Ještě na toto téma jsme tady neměli prostor, ale samozřejmě to vidíme teď, že čas strávený v online prostoru je obrovský. A bylo to bohužel i před lockdownem. A jsou děti, které skutečně byly takové úzkostné, vyhýbavé a v tom online prostoru nacházeli svoji jakoby realizaci. Dneska jsou odborníci, kteří se zabývají tím, kolik času strávit na mobilu. Samozřejmě naše doporučení je jedna věc a další věc je s tím pracovat, protože my už vidíme, že děti v kočárku drží mobil a rodiče jsou šťastní, že jejich dítě ovládá moderní technologie. Takže to si myslím, že dneska se začíná řešit, že dítě do jednoho roku by nemělo mít vůbec mobil v ruce a natož tam s tím nějakým způsobem pracovat, a je to takto rozfázováno. Ale bohužel zatím to do této doby patří a ta závislost na těch online prostorech a mobilech, tabletech je veliká a vidíme to zejména teď v rámci lockdownu.
A je to možná problém budoucnosti, který se teprve v té dětské psychiatrii a adolescentní ano, projeví ano. plnou vahou ano. někdy v následujících letech.
Tak v rámci samozřejmě toho covidového šílenství pozorujeme daleko větší i spotřebu alkoholu u dětí, drog, ale zejména také toho online prostoru.
Mm-hmm. Náš pořad končí, takže bych vás na závěr chtěla poprosit o to, o nějaké shrnutí, nějakou radu, co můžeme všichni udělat pro to, aby z generace našich dětí nevyrůstala ztracená generace. Osobně o tom mám strach.
Já bych doporučila jistý optimismus, protože samozřejmě náš obor se potkává pouze s dětmi, které mají potíže, věnovat se prevenci, zamyslet se, eventuálně využít nějakého odborného vedení, jak přistoupit optimisticky k období, které nás potkalo, a abychom celou situaci nezhoršovali. A potom existuje samozřejmě také řada dětí, které období nepříznivých okolností naopak posiluje, posouvá, a jsou zase děti, které jsou daleko více zranitelné, které potřebují odbornou pomoc. Takže já bych viděla nestrácet naději, optimismus a mít čas se rozhlédnout potom, kde mohu optimismus a naději čerpat.
A těm dětem se věnovat. S optimismem a láskou. Děkujeme za to, že jste dnes byla hostem Českého rozhlasu České Budějovice a pořadu Zdravíčko. Těch témat by bylo ještě hodně, tak snad se zase někdy uvidíme a uslyšíme.
Děkuji za pozvání a za pozornost dětské a dorostové psychiatrie.
A my přejeme dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech další budoucnost i po tom 97. roce existence.
Děkuji a naděje umírá poslední.
Mějte se moc hezky. Milí posluchači, s vámi se loučím jenom na chvilku, ale přeju zdravíčko všem.